Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосунун YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинен хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан иберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбуотту беян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чечими өкмүндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube'ун көздөг бөлүмүнө Азаттык радиосу, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyarız.
Gipliyer Azatlık Radyosu, efirde maksat Atayif filan xabarlar gündülügü. Türkmen resmileri hükümet maslavatına transhazar varada sonku dövürde ilkinci gedek dilaştı. Yakinna Türkmenistan'ın vekiliyeti Brüssel'e sapar edip Avrupa Birleşiği'nin yokarı dereceli enerji resmileri bilen duşuştu. Duşuğun devamına Türkmenistan bilen Avrupa Birleşiği'nin arasındaki enerji hizmettaşlığı şol sana transhazar gaz geçiricisinin mümkünçülükleri maslağı edildi. Bu varada Türkmenistan'ın ministerler kabinetinin başlığının enerji podağını gödövçülüge diyen orunmasarı Murat geldi Meredif 22. Oktyabrda geçirilen video şekilli iş maslavatına Prezident Berdimuhammedov hasabat verdi. Yaatlasak şu yılın 11. 12. Oktyabrında Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministri Reşit Meredif'in yolbaşılığına Türkmen vekiliyeti Brüssel'e sapar edip onun devamına Avrupa Birleşiği'nin daşarı katnaşıklar ve hoopsuzluk siyaseti boyunca yokarı vekili Federica Mogherini hem de Energetika Birleşiği boyunca Avrupa Komisyası'nın başlığının orunmasarı Maroš Šefčovič ve beylik enerji resmileri bilen ayrı başka duşukları geçiripti. 22. Oktyabrda Türkmen resmileri transhazar gaz geçiricisi varada cemiyetçiliği açık görünüştü. Sonku dövürde ilkinci gede hükümet maslavatını gururun ozgudu. 12. Augusta Hazar Yaka devletlerinin Kaspi konvensiyasına kol çekmeginden son durlu havar serişteleri, enerji bilermenleri, beylikik haber devletlerin hükümet vekilleri transhazar gaz geçiricisi varada gururun ediyen vaxtı Türkmen resmileri dımıp gelipti. Devlet metbuotunun sonku yayradan resmi xabarına Avrupa Birleşiği'nin transhazarın kuruluşuğuna hem de Türkmen gazının Avrupa bazarına iyi verilmeğine ulu gıdıklanma bildirenliğine üntü çekiliyer. Tadıhanın malumatlarına göre Avrupa Birleşiği tarafından gepleşiklere katnaşıcılar bu taslamanın durmuşa geçirilmeğine maya koyum çekmeye kömek ödürlaptır. Türkmen resmileri bu proyekti durmuşa geçirmek için inni dini katnaşıcı tarafların razıylığına hem de halkara ölçülerine kavat geliyen Ekologiya şertlerine zirurluğun bardığını ınanyar. Taslama katnaşyan tarapların biri hem Azerbaycan bolup duruyar. 25. Augusta havarçıların önüne eden metbuğut çıkışını Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bu taslama vavutta gazi iyi veriyan tarapın belli bir netice gelmeldiğini atlattı. Ortiyetin Daşarı İşleri Ministerliği Kaspi Konvensiyasının kabul edilmeginden son yereden beyanatını Transhazarın kuruluşuğuna daşkı kuruşu boyunca mesele yüze çıkan halatına Hazar Yaka devletlerinin ehlisinin bu meseleye katnaşmağı hukukulduğunu ıtalyar. Türkmen metbuotuna göre transhazarın üstü bilen Avrupa bazarlarına 30 yılın devamında her yıl 30 milyard kub metr Türkmen gazını iyi vermek göz önüne tutuluyor. Beyleki bir taraftan Orsiyet'in Gazprom kampanyası 2019 yılın 1. yanvarından başlap, Qaytadan Türkmen gazını satın alıp bilecektiğini aytti. Kampanyanın başlığı Alexey Miller şu yılın 9. oktyabrın Aşgabat eden saparının devamına metbuotta eden çıkışını Orsiyet'in Türkmen TV'yi gazını tazeden import etmek ihtimallığı varada gururun etti. 18. oktyabrda Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministri Reşit Meredov Bakuva sapar edip Azerbaycanlı kardeşi bilen duşuştu. Yine bu duşuğun devamına transhazarın ara alınıp maslahatlaşılanlığı ya da değerliği hedirlik çelemelimliğine galiyar. Türkmenistan'ın Daşarı İşleri Ministerliği Meredov'un Azerbaycanı eden saparı varada henüz resmi malumat yayratmadı. Yine Türkmen Devlet Haberler Kulluğu bu saparın cemleri var arada çap eden haberine iki yurdun arasında Hazar'da hizmettaşlığın mümkünçülüklerinin ara alınıp maslahatlaşılanlığını belledi. Reşit Meredov'un 11-12. Oktyabrda Brüssel'e eden saparı, şonun bir heptesin 18. Oktyabrda Azerbaycan'a eden saparı, Orsiyet'in Türkmen gazını yaşıl çıra yakmak ihtimallığını 9. Oktyabrda məlim etmenin edil iyi ziyanına qavat geldi. Galiberse de Türkmen metbuotu Orsiyet'in Gazprom'un Türkmenistan'ı gazı qaytadan işlemekte, gaz kimya podoğunu östürmekte birlikteki taslamaları durmuşa geçirmeye qızıklanma bildiriyenliğini belleyer. Yönü xaysi birlikteki taslamadan gururun edilyenliği ağdalmayar.
Adatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Adatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz mağlumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkaly yağını goşmak belgisi 420-724-168-983 ve goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin taklanacaklığına kepil etçiyariz.
Gepliyar Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň häkimetleri raýatlaryň käte tutuş maşgalalaryň ýurdun daşyna çykmagyna päsgelçilik döretmegini dowam etdirýärler. Köplen suçary mündürülmedik ýolukçylara munyň sebäbi düşündürilmeýär. 23 oktýabrda Azatlyk Radiosuna häzir Türkiýede ýaşaýan Libabyň ýaşajysy ýüzlendi. Onuň söýlerine görä gyýdyny ogulyny we iki tany ýaşakdygyny Aşgabatdan Türkiýe barýan uçara goý bermändirler. Gyýdym hiç sady düşündürmänligini aýdýar. Libaby baryň we ruhsat alyň diýipdirler özümiz Libabdan. Nämäniň ruhsaty? Hiç sady düşündürmendirler. Olorun pasportları bar ve elektron biletleri. Menin ulu gizim ve oğlum Bakar'dan veri dokumentleri tayarladılar. Ellerinde ekli dokumentleri çağaların yurttan çıkmağına ruhsat hatı var. Olara hatta nämäniň ýetmezçiligi diýenligini hem aýtmadylar. Baryň libaby ruhsat alyň diýipdirler diýip Azatlygyň söhbetde şaýdýar. Azatlyk radiosunda bu maşgalanyň agzalary barada jekme-jek maglumatlar bar, emma biz olaryň howpsuzlygyny üçin etmek maksady bilen ony ma'lum etmekden saklanýarys. Biziň bu ýagdaý bilen baglylykda Aşgabatyň halkara aeroportunyň migrasiýa resmiýetlerinden resmi düşündürüş we Türkmenistanyň raýatlarynyň ýurdun daşyna çykmak üçin edil häzir talap edilýän dokumentleriň anyk sanawyny almak boýunça synanşygymyz häzir netije bermedi. Emma Türkmenistanyň kanunlary raýatlaryň daşary ýurtlara gitmek hukugyny kepil geçer. Migrasiýa gullugynyň resmi web saýtynda çap edilen maglumata görä raýatlaryň pasporty, olaryň şahsyýetini tasdiklaýan we Türkmenistandan girip çykmak hukugyny berýän dokumentdir. Türkmenistanyň we Türkiýanyň arasynda wizasyz düzgün saklanýar. Bar bolan resmi düzgünlerde türkmen raýatlarynyň Türkiýeye gitmek üçin daşary ýurt pasportynyň we uçur biletiniň bolmagy talap edilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanyň raýatlary ýurtdan çykmak Makta ilkinji nowatda Türkiýe gitmekde ýygyrlyk kynçylygy uçraýarlar. Soňky döwürde Türkiýe we Birleşen Arap Emirliklerine barýan ýolukçylaryň uçurdan düşürilmegi bilen bagly onlar çawaka ýüze çykdy. Bu ýagdaý baştan geçiren türkmenistanlylaryň gurrun bermegine görä köplen daşary ýurda gitmekde zenanlar şeýle ýaşy 40-a ýetmedik raýatlar kynçylyk çekipdi. Migrasiýa gullugynyň iň şäherleri munyň sebäbini düşündürmendi. Käbir halatlarda häkimetleriň hereketleri ýolukçylaryň açyk nägileligine sebäp bolupdy. Aşgabatyň halkara aeroportunda uçurdan düşürilen ýolukçylar köplen bilýete sarp eden çykdyjylaryny ýygyna alyp bilmeýärler. Munyň bilen bir wagtda Aşgabatyň aeroportunda uçara goý berilmedik ýolukçylary aldap, olara ýurtdan çykmagy ýardym bermek wadasy bilen pulyny hem dokumentlerini ogurlaýan toporlaryň hereket edýänligi habar berilipdi. Türkmenistandan çykmakdaky kynçylyklara garamazdan gitdigi çakat köp adam daşary ýurtlara gidýär, köpüsi kazançyň gözlegünde. Agyr işsizlik bu migrasiýanyň esasy sebäplerinin biri bolup durýar. 10-njy oktýabrda Aşgabatdan Stambula uçan reýsleriň biriniň ýolukçysy Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolup, şol gün aeroportda ýolukçylaryň uçara garaşyp oturan wagtynda howpsuzlyk gullugynyň resmi giýimdäki we raýat giýimlerdäki işgärleriniň gurnan düşündürüşli söhbetdeşligi barada habar berdi. Onuň söýlerine görä 20 minutlyk bu gurungdeşligiň dowamında Türkiýe barýan ýolukçylary hatara düzüp, olardan kanuny bozmazlyk we jinayetçilikli toparlardan daşda durmak talap edilipdir. Türkmenistanyň häkimetleri soňky ýylyň dowamında ýurdun daşyndaky zähmet migrantlary ýyzyna gaýtarmak boýunça hem çäre görýärler. Azatlygyň hökmede ýakyn çeşmeleriniň söýlerine görä bu çäreleriň ählisi ýurdun daşyndaky türkmen raýatlarynyň sanyny azaltmak maksadyna gönükdirilýär. Şol bir wagtda türkmen hökmede ýurtdaky ykdysady problemalary, şol sanda işsizligiň bardygyny açyk boýun almaýar. Azatlygyň ygtybarly çeşmeleri hökümetiň köpçülige ma'lum etmekden saklanýan maglumatynda ýurtda işsizlik derejesiniň 2017-nji ýylyň dowamında 60% çemesinde görkezilendigini ma'lum edipdi.
Gaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçen soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra.
Türkmenistanyň Ahal we Balkan welaýatlarynyň maldarlary ýylyň gurok gelendigini we meýdanda hasylyň ýeterlik derejede ýokdugyny aýdyp, malgara üçin ot iýmiň ýetmezçiliginden zeýrenýärler. Aşgabatly synçy Amanmurat Bugaýew bilen söhbetdeşip bolan Ahalyň Beherden Göktepe we Balkanyň Bereket Serdar Türkmenwaşa etraplarynyň maldarlary gyş paslynyň golaýlamagy bilen özleriniň juda aljyrany ýagdaýdadyklaryny, sebäbi döwlet dukanlarynda malgara üçin iýmlik kepegiň arpanyň satylmaýandygyny aýdýarlar.
Bugaýew hasylynyň az ýygnanlygyna bir saýatly edýän bir ýagdaý öňki ýaly. Bol samanam ýok, beýlenýän sopan çolukly mallarlar sebäbi öňki ýyllarda bugaýew hasylly gelen ýyllaryna şol küdölenen ýagdaýdan bugaýew samanam esni mukdarda satylar bolýar diýip aýdýarlar. Bir şeýle bir elpeşetler bolmady bugaýew hasylynyň azlygy sebäpli onuň samanam az bolmaly. Gaýy berse de şol bugaýew öwrenden soňra ondan galýan kepek umuman görünen ok dip mallarlar gurrun berýärler.
Dip Bugaýew gurrun berdi. Şahsy hojalygynda müň çemesi goýun geçese, sygyry düýesi bolan ahallı we balkanly maldarlar ýylyň gurok gelendigi sebäpli meýdanda göwerýän ot iýmiň hem tas ýokdugyny, şol sebäpli şu ýyl otdan bede basmak mümkinçiliginiň hem bolmandygyny aýdýarlar. Maldarlar bu gyççylyk dowam etse, onda gyşda öz mal garalarynyň aglabasynyň gyrylýanyň ikuşsyzdygyny aýdyp, olary gyştan aman çykarmak üçin dowarlarynyň belli bir bölegini satyp, ot iými gymmat bahadan satyn almagy da taýýardyklaryny Yönönün hususi eýçilikdäki dukanlarda hem tapdyrmaýandygyny belleýärler. Sebäbi olar mülk yerlerini arpa ekendäýhanlaryň hem öz hasylyny, ýagny malgary üçin iýmlik arpasyny satuwa çykarmagy häzirlikçe howlukmaýandygyny aýdýarlar.
16-njy ýyllaryň mülkdarlaryň mülklerinden ýetişdiren arpasyny şarwadarlar her kilogram 1 manatdan satyn alanlyklaryny aýdýarlar. 17-nji, 18-nji ýyllaryň gyşynyň tepkidinde arpanyň 1 kilogramynyň bahasynyň 3 manda çelli ýokurlanan mömürlüň berýär. Bir bolin hatda 5 manatdan hüdrestelerin mallarlar şonu mülk ýer bolanlar entek aýdym hasylymy ýygmadym entek özüme näçe gerek boljak, iýlen çalanma näçe gerek boljak men şonu bilemok diýip garaf satma howlugyny okur diýär.
Dip Sinçi Bugaýew gurrun berdi. Galwertede maldarlar özlerinin yetiştiriyen malgaralarının yurdun bağdarlarını, dukanlarını, et ve süt katık önümler bilen üpçün ediyendiğine ünsü çekip, etrap hem de vilayet derecesindeki resmilerden kömök sorayandıklarını, yönü hazırlıkça neticeli cevap alıp bilmeyendiklerini aydiyarlar. Türkmenistan'da un çörögün ve arpa buğdaydan öndürülen önümlerin şolsanda kepeğin gıççılığı indi bir yıldan gowrak wagt bäri dowam edýär ve Azatlyk radiosu bu barada iýdigderli maglumat taýýarlaýar. Döwlet bahasy 30 teňge bolan 1 kilogram kepeň bahasy soňky 1 ýylyň dowamında 5-6 manada çenli ýokurlandy. Geçen ýylyň dekabr aýyndan bäri döwlet dukanlarynda wagtal-wagtal peýda bolýan iýmlik kepegi satyn almak üçin adamlar uzyn nowatlary düzülýärler. Käte adamlardan nowata durmak üçin pasportynyň nusgasy hem talap edildi. Şeýlede kepek gyçylygynda dawa jenjeller we basawaslyklar hem döredi. Fevral aýynda malgara üçin iýmiň bahasynyň ýokurlanmagynyň we onuň gyçylygynyň mallaryň baş sanynyň azalmagy ýany köpçülükleýin öldürilip ete geçirilmegini getirýändigini adatlygyň ýurdu içine habarçylary habar berdi.
Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatda geçiriljek sport ýarşyna niýetlenip 1300 komplekt eşik taýýarlanyldy. Türkmenistanyň Dokma sanawat ministrligine degişli döwlet karhanalary Aşgabatda geçiriljek agyr atletika boýunça dünýä çempionatyna niýetlenip 1300 komplekt, ýagny 7000 töwereg eşik we aksesuarlary taýýarlady. Bu barada Türkmen portal saýaty döwlet metbuwatyna salgylanyp habar berýär. Taýýarlanan lybaslaryň ýarşa gatnaşyşy Aşyzy türgönlörü, meyletinçilere, yarışı kurnoyculara, sağlık işgərlerine, medya seriştirlerinin vekillerine ve hocalık işgərlerine niyetlenilen xabar veriliyər. Ağır atletika oyuncu Dünya Çempionatı Aşgabat 2018'in resmi web sahipasına bu yarışı dünyanın 100 yurdundan 800 oğuloy türgönün qatnaşaqdığı xabar veriliyər. Ağır atletika oyuncu Xalqara Federasiyasının öz saiti bu yarışa qatnaşma üçün Häzir kwota 91 ýurtdan 693 türgönüň ýazylandygyny aýdýar. Çäre gatnaşmak üçin Türkmenistana gelmegine garaşlaýan jemi 1500 adamy 500 sany ýerli meýletinçi ýol beretlik eder. Türkmenistan'a devam edýän agyr ykdysady krizisiň fonuny paýtagt Aşgabatda 1-nji 10-njy noýabr aralygynda agyr atletika boýunça dünýä çempionaty geçirilýär. 10-njy oktýabrda Türkmenistanyň prezidenti Olimpiýa şäherjigine baryp çempionaty görülýän taýýarlyklaryň barşy bilen tanyşdy. Döwlet medpugatynyň sport çäresine gatnaşýanlara ýokary ýokumlukly ekologiýa taýdan arasy ýerimişleriň şeýle milli naharlaryň höýdürlenjekdigi mahabatly habar berilýär. Türgünler üçin niyetlenen naharhanada yokoru halkara ölçöklere hem de sağdın imitlenmegin talaplarına layık geliyen birinci ve ikinci naharların dürlü görünüşleri, Türkmen toprağını ösüp yetişen ekologiya taydan arası tağımı boyunca deni tayyip olmadık, göğ önümlerden tayyarlanan işte açarlar, üzümler ve bakçı önümleri hödürlenir deyip tadaha yazıyar. Türkmenistan'ın regionlarında yerli yaşayıcılar tapkır 2 yıl ver un ve çörök yetmeçiliğinden ecir çekiyar. Yarışın ön yan Aşgabatda sport deskarlarının qavadına Turgon adlı sevda merkez açıldı. Devlet telekanallarında merkezin tekçelerindeki iyiymişler dürlü iyimi tönümleri tomoşoçlara yetirildi. 22-nji oktýabrda hökümet resmiýleri bilen geçiren iş maslahatyny Berdi Muhammedow Aşgabat şäheriniň häkimine halkara çäreniň öňýany paýtagtda arastaçylyga bir gödäwçilik etmegi tapşyrdy. Üstümizdäki aýyň 1-nji 10 günlüginde geçiriljek halkara sport çäresiniň öňýany Aşgabat şäher häkimligine degişli ýaşaýyşçy müdürlüklerini işgärleri köçelerdäki iýesiz haýwanlary ýygnamak işlerine girişdi. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary iýdeksiz it pijikleriň zorlukly ýönelýändigini, olary tütüm edilýändigini habar berýärler. Bu çempionaty ilk başda Peru'nun paýtagty Lima'da geçirmek meýilleşdirilýärdi. Ýöne yarış geçiriljek sport deskarlary gurulup ýetişmän soň agyr atletika boýunça halkara federasiýa onu Aşgabatda geçirmegi kararlaşdyrdy. Türkmen häkimýetleri Aşgabatda şeýle halkara çäreleri geçirmegiň ýurdun beýleki döwletleriň arasyndaky awraýyny goşunt goşýandygyna ynanýar. Milliardlarça dollar maliýe serişdelerini harşlap, mehmanhanalary, sewda merkezlerini we sport deskarlaryny urdurýar. Geçen ýylyň sentýabr aýynda Aşgabatda geçirilen ýapyk binalarda we sewüş tunuwaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlaryny niyetlenip paýtagtda Olimpiýa şäherjigi bina edildi. Halkara valyuta fondy Türkmen hökümetine döwlet harçlamalaryny tygşytlap, olary esasan olum, bilim, sağlyk pudugyny, adam kapitalyny hemde ilatyň gowşak gatlawyny gorumaga sarp etmegi maslahat berýär.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlary girilýär. Syphon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Sariýew. NATO Sowet Soýuzy dargaly bäri özüniň iň giň gerimli harby türünüşik çäresini geçirýär. Günwatar ýaranynyň başlygy 14 000 eskeriň gatnaşmagynda geçirilen bu türünüşigi Ýewropada howp hataryň barha artýan döwri, mümkinçiligiň we jewitligiň aýdyň işareti boljakdygyny aýtdy.
The main phase of exercise Trident Juncture will begin tomorrow in Norway.
Türünüşikleriň etaty tapgyry ertir Norwegiýada başlanar diýip NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg Brüsselde geçirilen medpugat ýygnagynda mälim etdi. Moskwa öz serhetlerini golay sewitlerde geçirilen türünüşikleri tanqitlady. 2014-nji ýylda Ukrainanyň Krimiýa armadasyny zor bilen basyp alan we ýurdun gündogrundaky separatistler goldaýan Russiýa bilen NATO-nyň arasyndaky gatnaşyklary dart kylyny bolmagyna galýar. Türkmenistanlar bizim halklarımızı ve itilendik mümkün karşıdasa NATO'nun kapma karşılığı itilemeyendigini, imma itilendik hupa karşı yaranlarını korumağı tayyardigini açık bir görünüşte äsgär edýär, deyip Stoltenberg nyktady.
NATO does not seek confrontation, but we stand ready to defend all allies against any threat.
Onun sözlerine göre 25-nji oktýabr, 7-nji noýabr we 13-nji 24-nji noýabr aralygynda geçiriljek türkmenistanlara 65 gemi, 250 uçur, 10 000 ulag we sakty düzümiň 50 000 agdaty gatnaşar.
Trident Juncture will include around 65 ships, 250 aircraft, 10,000 vehicles and 50,000 personnel.
Москва НАТО-нын 1991-нче жылда Совет Союзу даргандан соң өз дүзүмүнө Озолк Варшава пактынын агзаларын ве Балтик дөөлөттөрүнүн кошмогунун провокация өкүмүндө хасиетлендиргендигин айтып келер. Соңку жылдарда хем Россия, хем да НАТО бирек-биригине агрессияда айыплаярлар. 2017-нче жылдын сентябрында Россия өзүнүн гуманитар твиттеринде Беларусь менен бирликте кайбир НАТО агза дөөлөттөрүнүн терхетлерине якын регионторда Запад 2017, ягъни Гунуатар 2017 харбий төрөнүшлөрүнө кесирипти. Суйлун сентябрында болсо Россия өзүнүн меркези ве гүндөгөр себептеринде кийингеримле харбы түргөнүшклери курнапты. Коронок министрлиги бир хепте дувам эден Восток 2018, ягъни гүндөгөр 2018 түргөнүшклерине сахты дүзүмүн 300 000 төгөрөгө агзасынын катнашандыгын маалым этипти. Stoltenberg түргөнүшклерде сахты дүзүмүн демиразык күчлөрү ве гүнорту күчлөрү деген эки топору бөлүнчөктөгүнү, шейлиде олорун кезекли кезегине хүжүм эдиш ве коронуш күчлөрү хукумунда чыгыш этчектиктерин маалым этти. Өз себетиңизде болган вакалар барыда азатлыгы маглумат бермек силесеңиз, биздин ВКонтакте хасабымызды язың. Бизди көздөө бөлүмүнө азат хабар язып тапып билерсиңиз. Сиз суратларыңызды ве видеолоруңузду хем жооллап билерсиңиз. Азатлык сиздин шахтиетиңизди гизлиндикте саклар. Сиз болгон вакалар барыда маглумат берин, биз хем хабар береriz.
Gepler Azatlyk Radiosi. Eferde xabarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumuradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Jowzjan welaýatynyň Akça etrabi türkmenleriň gowçun bolup ýaşaýan merkez hasaplanýar. Akçanyň bazary bölekü 4 etrabyň ýaşaýjylarynyň hem köp gelýän ýeridir. Ýöne soňky ýyllarda Akçada howpsuzlyk şertleri ýaramazlaşdy. Akçanyň owalarynda saýlawlar hem geçirilmedi. Akça şäherini jeňçiler oka tutýar, raketa atýar. Şonuň netijesinde asuda ilata zyan ýetýär. Gelip düşmegi sebäpli ençe meçaga yaralanypdyr. Jowzjan welaýatynyň polisiýa idarasynyň howpsuzlyk bölüminiň başlygy Kemaleddin Ýawar Akça şäherini jeňçileriň ýigiderli oka tutýanlygyny aýtdy. Howan top okunun atılmağı neticesinde mektep okuçular hem yaralanıptır. Akça etrabının önkü hakimi Anna Murat Şahin'in aydışıça Akça'nın 5 etrabında hopsuzluk şeritleri yaramazdır. 3 etraba talibanlar iyiçilge diyer. Yollar hem yapık. Akça şehrinin hem 1,5 kilometre kolayında talibanlar hareket ediyer. Talibanların önünü almak hükümet güçlerine başartmayar deyip Şahin belledi.
Baş ulusallık Aktanın yagdayı onça belen yaksıdan. Baş ulusallıkta 70 kışlığa kadar talipler elinde. 3 ulusallığında Cidahan talipler etrafında. Cayalan hatta Akça ulusallığının Mürdiyan ulusallığa geçen yolu kayıt. Gidim gelim kayıt. Bar kelbilemiz yok. Mürdiyan ulusallığının taliplerin elinde. Yolu hem 4 taraftan kayıt. Geldik Akça'nın doğrusunda. Akça'nın o şehrinin içinde hem bizler etrafımızda bulunan taliplerin uzaklığı 1,5 kilometrelik cayları var. Hatta bir hil cayları 2 kilometre olur caylaşan.
Edidilla'nın ayağına ve arkasına ok tegiptir. Edidilla yaralanıptır.
Sakma eremeşim yanına var yedim. Son kayıt yatıydım. Havan geldi düştü. Son ayaklanma değdi, kalma değdi. Son rıkışa minip şefakhane vardı. Son bayra kayıttı şakırban. Mektep var uyumana uğruşup yatıydılar.
Böylekü bir yaralı çağa Nazar Muhammed'in aydışına karanda onun hem ayağına ve göğsüne ok tegiptir. Nazar Muhammed hem merkez Şuburgan şehrinin kesalhanasına yerleştiriliptir.
Havan düştüklere geldik. O zaman enterada geçeydi. Sonsuz ayağıma geldiydi. Dövüşme geldiydi.
Edidilla'nın atası Abdülkayyum'un aytmağına göre yağday dartkıllığında kalıyor. Akça etrafının yaşayıcıları perişan halda. Edere iş yok. İzgiderli uruş bulup dur deyip Abdülkayyum bildirdi.
Bu ediye dökte aramlık yok. Merdim bir perişan. Hiçbir garipçilik, hiçbir nemetçilik yoktur. Edere oyun yok bana gayrı uruşu, cancalı. Şöneme bilen merdim perişan bülkül.
Jowzjan welaýatynyň 10 etrabı bar. 8 etrabında türkmenler gowçun bolup ýaşaýarlar. Welaýatynyň 3 etrabı Türkmenistan bilen çäkleşýär. Hamyap etrabyny jeňçiler basyp aldy. Böleki etraplaryň obalarynda hem jeňçiler hereket edýär.
Gaderli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.